Tak for at sørge for, at jeg ikke bare føler mig velkommen, men også musikalsk velkommen. Og det er ganske rigtigt nogle år siden. Det er altid let for mig at huske, hvornår jeg blev ansat. Fordi Per Stines datter var nemlig nyfødt, da jeg var til ansættelsessamtale, og nu skal vi til en lidt forsinket 25-års fødselsdag. Så det er 25 år siden. Og lidt grå skæg og den slags siden. Og i øvrigt også så velkommen, at den første lovsang, den sang vi til vores bryllup, som var her i kirken. Jeg tror faktisk, det første bryllup i den nybyggede kirke. Så hvis ikke jeg følte mig velkommen i øvrigt, så skete det i hvert fald lige der, hvor jeg havde et lille flashback til, hvad der skete for næsten 20 år siden her. I Vandløse Frikirke, hvor jeg hører til, der har vi haft en serie om unavngivne kvinder i Bibelen. Og jeg er sådan indrettet med min præstebaggrund, at jeg har altid min bibel med. Det kan jeg godt reklamere for, det er en god idé at have. Og mens der så er blevet prædiket over nogle af det her, det er særligt Lukas-evangeliet, så har jeg siddet og ledt efter og kigget med og fulgt med. Og så faldt jeg også over en af de her beretninger, som jeg har lyst til at dele med jer i dag. Men for lige at tage med på den rejse, jeg var, og lige invitere med ind i den, så var et par af prædikenerne, som også er her fra midt i Lukas-evangeliet, kapitel 7 og 8. Så var der en prædiken om kvinden, der salvede Jesu fødder i farisæerens Simons hus. Jeg ved ikke, om du kender beretningen, men det er en beretning om en kvinde, som er kendt for at leve i synd, og hvor farisæeren Simon, som er en af byens spidser, han har inviteret til stormiddag, så retter Jesus sin kritik mod ham som vært, fordi han ligesom lidt arrogant bare har taget imod Jesus. Hvorimod den her kvinde, der kommer ind, hun begynder at vaske Jesu fødder med sine tårer og tørre hans fødder med sit hår og giver sig selv på den måde ind til Jesus. Det var en af prædikerne, og så var der også en prædiken, som handlede om den kvinde, som led af blødninger og dermed blev betragtet som uren og måtte leve uden for socialt fællesskab. Men da Jesus kommer til byen, så kaster hun sig ind midt i flokken, der hvor han er, rører bare en flig af hans kappe og oplever at blive helbredt. Og mellem de her beretninger, så var der altså en mere, som jeg kommer tilbage til om et øjeblik. Men jeg har bare lige lyst til at sige, at det er meget i tråd med Lukas evangeliet at tale om kvinderne. Lukas har et særligt fokus på det. Han indleder Lukas evangeliet med Maria og Elisabeth, som bliver bebudet, at de skal føde en søn. Vi begynder med kvinderne. Og det slutter med, at det er kvinderne, der kommer ud til graven og ser, at Jesus er blevet oprejst. Og midt i det hele møder vi altså en række af de her kvinder, og oven i købet i det kapitel, vi har her, kapitel 7, er der et helt afsnit om kvinderne i Jesu følge derfra. Så at følge beretningen om kvinderne i Lukas evangeliet er meget i tråd med den måde, som den er fremstillet på fortællingen her. Og nu skal vi altså møde endnu en unavngiven kvinde fra de samme kapitler, nemlig en enke fra byen Nain. Sætningen er, at Jesus har lige været i Kapernaum. Det er cirka en dagsrejse væk. Og nu er han sammen med et følge på vej til byen Nain. Teksten kommer op her, så du kan læse med også. Vi læser fra Lukas 7 og vers 11. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke, og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgeren. Bærende stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og de ord om ham nåede ud over hele Judæa, og i hele omegnen. Tak. Hvis vi kort skal indlede med at se teksten, også i lyset af de to andre tekster her fra kapitel 7 og 8, som jeg kort lige introducerede, så var der en tråd, jeg fik øje på, da jeg sad der og lyttede til prædiken og kiggede ned i min egen bibel. Nemlig, at den kvinde, der kom ind i farisæerens hus, hun blev først og fremmest set. Jesus så hende for hvem hun var. Ikke alle rygterne, ikke alt det, der lå rundt om, ikke historien, men for hvem hun var. Og på samme måde, kvinden, som blev helbredt fra sine blødninger, hun blev genkendt, blev set, blev taget ud af mængden, mødt af Jesus som den, hun var. Hun får beskeden, datter, din tro har frelst dig, gå bort med fred. I dag møder vi så en kvinde, som er omgivet af død. Hun er enke nu. Hun har mistet sin eneste søn. Der står også i vores tekst, at Jesus så hende og reagerede på det, han så. Der sker noget fantastisk, det kommer vi tilbage til om lidt. Vi har læst historien, jeg skal dykke lidt mere ned i den. Men jeg vil bare sige som indledning, at hvis du ikke hører andet i dag, så hør det her. Jesus ser dig. Midt i vrimlen. Og uanset om din baggrund er, at der har været alt muligt synd og rod og bøvl i dit liv, eller du måske har kæmpet med sygdom og med smerte, eller du ovenikøbet står ansigt til ansigt med døden. Midt i alt det, Jesus ser dig. Lad os bede sammen. Herre, tak, at du ser den enkelte af os. Og når vi sidder her i dag, så har vi vidt forskellige uger og dage bag os. Nogle af os sidder her måske og har noget bøvl, synd, snask og alt muligt i vores liv, som er med til at på forskellige måder at måske holde os tilbage eller holde os nede eller give os selv et skævt syn på, hvem vi er. Nogle af os, der sidder her, kæmper med noget sygdom og smerte. Og nogle af os, der sidder her, måske på en eller anden måde været i kontakt med døden for nylig. Og her, uanset hvad vores fortælling er, så beder jeg dig om, at du i den her gudstjeneste og igennem den her tekst må forsikre den enkelte om, at du ser ham eller hende. Og så takker vi dig også for, at nogen af os kan komme med et let og et glad sind og bare være i lovprisningen. Mød os også. Amen. Der er noget næsten tragikomisk over den her tekst. Der er to folkeskarer, som møder hinanden i byporten. Den ene store folkeskare, de kommer som sagt lige op fra Kapernaum, og her har de oplevet et stort mirakel, hvor Jesus har helbredt en officers tjente, lå for døden, endda på afstand. Altså Jesus rørte ikke engang ved nogen, han gik ikke engang ind. De havde bare haft en samtale uden for huset, og så var den her officers tjener blevet helbredt. De er voldsomt begejstrede. Og jeg tænker, at den her atmosfære, der følger med den skare, der kommer gående der, der bliver der bygget sådan en forventning op. Hvad gør han nu næste gang? Husk på, at det er en tid, hvor der ikke var særlig meget anden alternativ af underholdning eller noget som helst, så man fulgte med i skarne. Man var nysgerrig på, hvad skal der ske? Forventningen byggede sig op. For et par uger siden var jeg i Manchester sammen med vores søn. Den ældste af dem, han var blevet konfirmeret, og han går meget op i det fodboldhold, der hedder Manchester United. Så hans konfirmationsgave var en rejse over til Manchester sammen med mig, og vi skulle ind og se den her fodboldkamp. Jeg siger jer, i timerne op til den kamp, der blev stemningen bygget op. Overalt i hele byen var der bare stemning, og der var røde trøjer, og det hele summede. Og det var den kamp, der skulle spilles midt på dagen, så det begyndte tidligt. Så allerede før vi gik ud fra hotellet om morgenen, vi var ikke i tvivl om, hvad for et tog skulle vi tage med, eller hvor skulle vi. Der var ikke nogen bekymring om at finde vej, man fulgte bare med strømmen. Og det var den sidste hjemmekamp i sæsonen, og for første gang i rigtig, rigtig mange år havde Manchester United klaret sig godt. De vandt ikke Premier League, men de kom op i Champions League-pladser, når det hele var virkelig, virkelig, det hele emmede af stemning. Lidt af den der stemning forestiller mig, der var den dag. Hvad skal der ske? Må han gøre noget igen? En hel dagsrejse. Den anden skare, det er et sørgeoptog. Og hvis man forestiller sig, at det er sådan et stille optog, så tager man fejl. Dengang havde man jo grædekoner, professionelt ansat, som virkelig sørgede for at give lyd så alle kunne komme og være med i skaren. Jeg arbejder på Frederiksberg nu om dagen. Er der nogen af jer, der kender det museum, der hedder Cisternerne? Det er altså det gamle vandreservoir på Frederiksberg, og hvor man kan komme ned, og så er der vand i bunden, og til de forskellige udstillinger er der forskellige. Hvor meget vand der er, men der er altid vand i bunden. Og der er en efterklang, jeg tror, jeg kan ikke huske, om den er 13 eller 19 sekunder. Men det vil sige, når der kommer lyd dernede, så bliver den enormt intens. For et par år siden var der en udstilling, som var helt mørk, og det var en lydudstilling. Og noget af det, der fyldte den der, det meste af det, det var sørgeoptog, ikke mindst grædekoner fra hele verden. Jeg siger jer at gå dernede i mørket, hvor der er koldt, og hvor der er fugtigt, og hvor der er genklang, og man får, der var skruet godt op, de her grædekoners lyd ind i hovedet, så lagde det sig næsten fysisk på kroppen, hvor man mærker, hvordan den her smerte bliver sunget ud. Og så var traditionen, at når man gik i byen, og der var sket et dødsfald, så skulle det gå stærkt, fordi der var varmt, så for at liget ikke skulle komme til at lugte, så skulle man bære det ud af byen. Og så stoppede man op. Alle, der så det her skare, stoppede op og fulgte med. Så skaren voksede igennem byen til at komme ud og holde begravelsen. Så når der er en dreng, der er død, så har han formentlig kun været død nogle timer, eller max måske fra dagen i går. Det er noget nyligt, der er sket. Så for mange, så får de nyheden om, at den her dreng er død, ved at de hører grædekonerne og følger med i skaren. Nej, der er ikke nogen stor by, så man har formentlig kendt hinanden. Og så er der sådan en hel ting omkring, at bærerne her, som skulle bære med ud i den jødiske kultur, så bliver man uren ved at være i kontakt med døden. Så de var klar over, at de skulle bagefter igennem et stort renselsesritual. Alt det her foregår. Og så står der, at de møder hinanden i byporten. Forestil jer det møde. De kan ikke komme forbi hinanden. Der er ikke plads til begge skarer. Og tilgiv mig, det bliver endnu et fodboldbillede, jeg lige skal give. Men for at prøve at sætte en lille smule stemning på, hvad det var, der kunne ske. For et par år siden, så i Vandløse, hvor jeg færdes meget, hvor jeg var præst, der havde FCK købt sig ind i Vandløses kvindefodboldklub, og så kunne overtage den på en FCK-licens. Det er en smart måde at komme højt op i rækkerne på. Når man har penge nok, så kan man købe sig ind. Og det betød, at lige pludselig så blev Vandløse stadion til FCK's hjemmebane for kvinder. Da de skulle have deres allerførste hjemmekamp, der kom der 5.000 mennesker. Jeg har været på Vandløse stadion og set min dreng spille. Jeg tror, vi var 40. Hvis I har set sådan nogle fodboldfans, de tager ikke hensyn til ret meget. De vader hen over det hele. Og jeg kommer kørende igen. Jeg var faktisk ikke klar over det her, men jeg opdagede så, hvad der var på spil. Og vi måtte bare gå i stå og sidde og vente på, at de her flere tusind mennesker, de krydsede. Der var ikke en chance for at begynde at køre ind igennem noget som helst. Og mens jeg sidder der, og det hele bliver spadet på Ålekistevej, som går hele vejen igennem Vandløse, så kom jeg i tanke om, at der havde været begravelse dagen før for Vandløse Frikirke, som altid kører den vej forbi. Så lige der slog det mig, da jeg skulle sidde og arbejde med teksten. Tænk sig, det var måske et nutidigt billede af, hvad der kunne være sket der. At vi var kommet med sådan en begravelsesfølge der med bil efter bil, og måtte holde tilbage i kvarter 20 minutter for fuldstændig vanvittige fodboldfans. Vi spoler lige tilbage igen et par tusind år. Her mødes de i byporten. To vidt forskellige sindsstemninger. De kan ikke komme forbi hinanden. De er nødt til at forholde sig til hinanden og stopper op. Jeg forestiller mig, at alle dem, der kommer fra Kapernaum, deres øjne er rettet på Jesus. Hvad gør han nu? Hans øjne er rettet mod kvinden. Herren så hende. Det her er altså ikke bare en tilfældig mand, der kaster et blik på en kvinde, som det er sket mange gange ned igennem historien. Det her er Guds søn, Herren, som ser kvinden i hendes nød. Og så står der, at Jesus ynkes over hende. Jeg har før fra den her scene nævnt det der udtryk ynkes, at det kommer fra et udtryk fra græs, der hedder splanknitsomai. Udover det er godt at sige, så er det et skønt udtryk, fordi splanknits betyder indvolde, det inderste. Det betyder altså, at man får så meget medlidenhed, at man lider med den anden. Når man ser det, så får man direkte ondt i maven. Har I prøvet det at se nogen, noget på tv eller møde nogle mennesker, hvor det gør så ondt at se på deres situation, som har fået selv helt ondt i maven? Det er det, der sker her. Jesus ser hende og får helt ondt i maven på hendes vegne. Hun har tidligere mistet sin mand, og nu også sin eneste søn, en ung mand. Så formentlig har hun også mistet sin mand i en forholdsvis tidlig alder. Og bare en lille smule viden om den tid betyder det, at den her kvinde nu også lige har mistet hele sin pension, for det var hendes eneste søn. Dengang, når man blev ældre, var det ens børn, der tog sig af en. Så det er også hendes egen fremtid, der er på spil. Hun har mistet sin forsørger. Hendes eneste håb om en værdig fremtid var hendes eneste søn, og nu er han død. Det er på alle måder ekstremt. Og midt i det griber Jesus ind. Husk, hvad jeg fortalte lidt tidligere. Det rigtige at have gjort her, ville have været, at Jesus og den anden skare var stoppet op midt i det, de havde gjort. Lagt det hele ned og fulgt med skaren i respekt. Det var det forventelige. Men det er ikke det, der sker. Jesus afbryder ritualet, så bærerne må stå stille. Det er ikke sikkert, vi opdager, når vi læser teksten i dag. Det er simpelthen flabet. Det er så upassende, det Jesus gør. Kan I forestille at have en begravelse herinde, og så kommer der en, som kommer ind og siger, stop! Afbryder det hele. Midt i, mens præsten er ved at fortælle om livet for den, der lå der. Midt i ritualet. Og lige da han har været allermest pinlig, så gør han noget endnu værre. Så går han hen og rører ved borgeren. Jeg har lige fortalt jer for lidt siden, at hvis man kom i kontakt med døden, så skulle man igennem en stor renselsesproces bagefter. Det er simpelthen så meget imod kulturen og måden og vanen det hele. Og vi har altså lige læst eller hørt, at han har været i Kapernaum, hvor han helbredte en på afstand. Så der er jo ikke nogen grund til, at han skal røre den der borger. Han kunne bare have gjort det på afstand. Men det fantastiske er, at Jesus bliver ikke påvirket af døden. Det er Jesus, der påvirker døden. Det går den anden vej. Det er livet, der får lov at vinde her. Kender I det, når den ene atmosfære vinder over den anden? Det kan gå begge veje. Man kommer glad på arbejde måske, eller hvad ved jeg, ud at besøge nogle venner. Og så er de simpelthen så negative og sure derude, så der går ikke ret lang tid, før man er blevet smittet af det. Eller den anden vej. Hvis man hænger lidt med mulen, og så møder man nogen, der er så begejstrede og optimistiske, at man bliver smittet af det. Her bliver det den skares begejstring, der kommer fra Kapernaum, som får lov sammen med Jesus at smitte dem med begejstring. Så det vi læser om her er, at helt bogstaveligt talt liver skaren op. Vi ved jo ikke, hvad det præcis var, at de sang, men de begyndte i hvert fald her at lovprise Gud. Jeg forestiller mig, når nu man ved, at de kun mange af salmerne udenad, jeg forestiller mig, at de sang fra salme 30. Sådan nogle ord som, Herre, du løftede mig op fra dødsriget. Du lod mig leve, jeg gik ikke i graven. Du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør. Herre, min Gud, for evigt vil jeg takke dig. I hvert fald står der, at folket blev grebet af frygt og takkede Gud. Det er et mærkeligt udtryk, det der blev grebet af frygt. I mange år forstod jeg det ikke, og jeg undrede mig over det næsten hver eneste dag. For til min konfirmation, der havde min onkel fremstillet 3 medaljer, han selv havde lavet til mig. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad der stod på bronze- og sølvmedaljen, men guldmedaljen, der stod der Guds frygt. Og den hang forrest på min drengeværelse i mange år, sammen med min fodbold- og badmintonmedaljer. Og jeg har simpelthen så mange gange som barn eller stor dreng der, kigget på det der og tænkt, Guds frygt, hvad alverden er det for noget? Måske har min onkel prøvet at redegøre for det i talen, men han har lidt for vane at holde lange taler, så han har nok ikke fået alle detaljerne med. I hvert fald har ikke forstået det. Og så først mange år siden, da jeg læste teologi og begyndte at dykke ned i det, så gik det op for mig, hvad det var for nogle udtryk, der lå tilbage. Nu skal jeg ikke dykke helt tilbage i det hebraiske. Men jeg læste en enkelt sætning, som gjorde, at jeg pludselig forstod det. Der var en, der havde oversat det til at sige, at det bedste måde, vi kan oversætte det på, det er wow. Altså, det er simpelthen, når vi bliver mundlamme. Hvis du har været på ferie og set en eller anden udsigt et sted, og du har bare ikke ord for, hvor smukt det er. Eller du har været til en koncert, og du bliver fuldstændig rørt ind i dit inderste. Og hvis man begynder at sætte ord på det, så gør man det bare ringere. Man er nødt til bare at sige, wow. Det er det, der sker her. Der sker noget for øjnene af dem, som er så stort, at den eneste måde, man kan reagere på, er bare at blive slået af Guds storhed. Og sige, wow. I den oversættelse, som hedder The Message på engelsk, det er Eugene Peterson, der har skrevet den, eller oversat Bibelen der, der står der, they all realized they were in a place of holy mystery, that God was at work among them. Altså, det gik op for dem, at de var der, hvor de hellige mysterier sker, og at Gud er på arbejde midt iblandt dem. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men det sted vil jeg gerne være. Det fantastiske er, at det ikke kun kunne ske dengang, men også her, midt iblandt os og i dag. Og så læser vi til sidst om deres efterreaktion. En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Cirka 900 år tidligere var der en stor profet, som nogle ganske få kilometer fra Nain, ved foden af det samme bjerg, bare lige nabolandsbyen, altså helt i den samme egen, var der en profet, Elisa, som opvagte en ung dreng. Det her er en fortælling, som i 900 år har boet i det her område. Når man havde sådan fortællinger, I ved, hvordan fortællinger knytter sig til områder. Når vi rejser rundt som turister, så er der altid noget, vi skal hen og se, fordi her skete der engang noget. I den her egen var den store fortælling, at der engang var en profet, der opvagte en ung dreng fra døden. Og nu kommer Jesus 900 år senere, og gør nøjagtigt det samme. Og på den måde kan vi igen og igen læse, hvordan det, som sker i Gamle Testamente, bliver spejlet i det Nye Testamente, bliver genbekræftet, og nu i et nyt lys. En stor profet er fremstået iblandt os. De har ekkoet af, hvad der skete engang her. Men det er også en fortælling, som peger frem. Ordet om ham nåede ud over hele Judæa, i hele omegnen. De begynder at fortælle om, hvad det er, der er sket. Hvad det er, der kan ske. Johannes' disciple kommer og opsøger ham og siger, hvem er du? I lidt længere nede i kapitlet. Og så siger de, fortæl, eller Jesus siger til dem, fortæl, hvad I ser. Blinde ser, lamme går, og spedalske bliver rene og døve hører. Døde står op, og evangeliet forkyndes for de fattige. Det er en fortælling, der rækker frem. Både om, hvad Jesus ville komme til at gøre i de kommende dage, men også om, hvad han en gang vil komme og gøre, nemlig overvinde alt død, alt sygdom, alt synd. Jesus ynkes stadigvæk over den her verdens lidelser. Og når vi kigger os rundt i verden, så synes jeg, der er meget, man kan få ondt i maven over stadigvæk. Men vi må ikke opgive håbet. Vi må sammen med skarne her gå tilbage og tænke, at vi er på det sted, hvor Gud er på arbejde midt iblandt os. Gud har besøgt sit folk. Han er her og har fokus på vores nød og elendighed. Så lad mig slutte med også at give det som en personlig hilsen til dig, der er her i dag. Gud har besøgt sit folk. Han er her. Og han ser dig midt i det, du står i. Så må vi tage imod ham, når han kommer. Og må vi reagere, som de gjorde det den dag, når han griber ind. Lad os frygte og elske Gud. Og forvente, at han kan gribe ind. At han kan sætte fri fra synd, sygdom og død. Herren ser dig og ønsker at møde dig. Slutter af med en bøn, som er for os alle sammen. Så synger vi en sang, og så inviterer vi til nadver. Og nadveren er et af de steder, hvor vi kan få lov at møde Jesus. Det er ham, der er værten for det måltid. Det er ham, der byder ind. Og hvor vi som et af de få steder kan få lov til både at dufte, smage, røre og bringe sanserne ind. Og her er der ikke noget med, der er forbudt at røre. Her må man gerne komme ind og smage, dufte, se, at Herren er god. Og møder den enkelte af os. Og jeg lover, der er nok brød og vin til alle. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at det vender sådan, at det ikke er dig, der påvirkes af døden i den forstand, at du bliver uren, men omvendt. Det er dig, der griber ind og gør død til liv. Helbreder sygdomme, genopretter der, hvor der er fejl og mangler og synd i vores liv. Uanset hvad der måtte være på spil i vores liv, så beder jeg dig om, at vi nu, i dag, også i nadveren, må få lov til at få et møde med dig. Og vil du nu møde den enkelte af os med, hvad vi nu indbringer frem i mødet med dig. Så beder jeg om, at vi ligesom brødet og vinen er symboler på dig, må få lov til at indtage det for alvor i vores liv og tage det ind. Kom og forvandle os indefra. Du kender den enkelte og ved, hvad den enkelte har brug for. Derfor beder vi om, at du i dag må komme og se den enkelte. Amen.